Ni saa tatu asubuhi katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 10 alasiri Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzipata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Duimana. Marekani inapanga kutangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran leo Jumatatu ili kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa taifa hili ili lifanye mabadiliko ya kitabia kwenye serikali yake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliziita hatua hizi mpya ni muhimu, lakini alikataa kutoa taarifa zaidi kwa waandishi wa habari kabla ya tangazo rasmi. Alizungumza muda mfupi kabla ya kupanda ndege kuelekea Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kuendeleza juhudi za utawala wa Trump za kujenga muungano wa washirika kukabiliana na Iran. Pompeo alikutana Jumatatu na Mfalme Salman wa Saudi Arabia na Mwanamfalme Mohammed bin Salman. Iran imekanusha kufanya kazi juu ya silaha za nyuklia na ilitia saini mkataba mwaka 2015 na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani kuondoa wasiwasi kwa harakati zake za nyuklia katika mabadilishano kwa ajili ya nafuu ya vikwazo. Kampuni kubwa ya mawasiliano ya teknolojia hapa Marekani, Apple, imeomba makampuni shirika yanayouzia bidhaa tofauti, hasa makampuni ya China yenye makao yake Taiwan, kuanza kuhamisha uzalishaji nje ya China kati ya 15% na 30% ili kuepuka ushuru mkubwa Marekani iliyoweka kwa bidhaa kutoka China. Wachambuzi wanasema uhamishaji huo wa bidhaa zinazouzwa kwa Apple utaathiri mapato ya kampuni hiyo, pia utapelekea wafanyakazi wengi wa China kupoteza ajira. Kampuni kubwa za teknolojia kama Apple zinaathirika sana na mzozo wa biashara unaoendelea kati ya China na Marekani. Mapema mwezi huu Rais Trump alitishia kuongeza ushuru kwa bidhaa za dola bilioni 300 za China zinazoingia Marekani. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Upinzani nchini Uturuki umeshinda uchaguzi wenye utata uliorejelewa tena wa meya wa jiji la Istanbul. Ushindi huo unaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa Rais Recep Tayyip Erdogan, ambaye sasa amepoteza mamlaka aliyokuwa nayo kwenye mji huo kwa kipindi cha miaka 25. Mgombea wa Erdogan, Binali Yildirim, haraka amempongeza mpinzani wake Ekrem İmamoğlu kwa ushindi wake. Rais Erdogan pia amempongeza İmamoğlu. Matokeo ya awali yanayoonyesha İmamoğlu ameshinda kwa tofauti ya zaidi ya kura 700,000, sawa na 54% ya kura zilizopigwa. Akiongea na waandishi wa habari, İmamoğlu amesema ushindi wake umeimarisha demokrasia. Afisa wa serikali ya Ethiopia leo amesema mtu anayeshukiwa kutaka kuangusha utawala katika jimbo la kaskazini la Amhara alitoroka na baadhi ya waliopanga njama naye, lakini washukiwa wengine katika jaribio hilo wamekamatwa. Serikali ya Ethiopia imesema General Asamnew Tige ndiye aliongoza mashambulizi ya silaha yaliyosababisha vifo vya watu wanne, akiwemo mkuu wa jeshi la taifa Sir Mekonnen na rais wa jimbo la Amhara Ambachew Mekonnen hapo Jumamosi. Msemaji wa waziri mkuu wa Ethiopia Negus Tillahun amesema operesheni ya kuwasaka waliopanga jaribio la mapinduzi katika jimbo la Amhara inaendelea. Shirika la habari la Reuters limenukuu wanaotumia internet wakisema kwamba mtandao huo ulikuwa kama umefungwa Jumatatu hii. Maelfu ya wanaharakati wa kutetea mapenzi ya jinsia moja wameandamana katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, chini ya ulinzi mkali wa polisi. Walipeperusha bendera za Ukraine pamoja na vitambaa vilivyochorwa rangi za upinde wa mvua. Walioandaa maandamano hayo wamesema lengo lao ni kuondoa unyanyapaa ambao uko juu mno katika taifa hilo na kudai haki kwa watu walio katika uhusiano wa jinsia moja. Jumla ya watu 8,000 wameshiriki katika maandamano hayo ya Jumapili. Polisi wanasema watu 9 wamekamatwa kwa kupanga uchochezi dhidi ya walioshiriki kwenye maandamano. Mwisho wa habari hizi za dunia, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.